2202. Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Pesmu Just Can't Get Enough napisao je klavijaturista grupe Depeche Mode Vince Clarke. Iako se pre toga nije bavio plesnom muzikom, inspirisala ga je numera To Cut a Long Story Short benda Spandau Ballet. Bilo je to veliko otkriće za 20-godišnjeg Vince-a koji je impresioniran ritmom koji je čuo, poželeo da napiše nešto slično. Pevač Dave Gunn smatrao je da je pesma nastala u pravo vreme, jer je u to doba jenjavala punk scena. Mladi koji su posećivali londonske klubove bili su željni manje agresivne muzike uz koju bi mogli da plešu. Kada je band snimao debi album Speak and Spell, na kojem je bila i Vince-ova pesma, bilo je očigledno koliko mu je rad sa grupom dosadan. Iako je bio lider, više mu se sviđala ideja da nema posla sa drugim ličnostima, već da ima potpunu kontrolu nad onim što radi. Ubrzo je napustio band, pa je pesma Just Can't Get Enough ostala upamćena kao posljednja koju je Vince Clarke napisao za grupu Depeche Mode.
We'll be right back. Beograd 202. Priče o pesmama.
Posle pobede u britanskom X Faktoru, James Arthur je imao problem da se izbori sa popularnošću i tremom. Mučio ga je strah od reflektora, pa je umjesto da uživa uspehu koje mnogi maštaju, na najgori način iskusio mračnu stranu slave. Počeo je da pati od depresije i anksioznosti, što ga je sve češće dovodilo do napada panike. Osim toga, Artur je nesmotreno objavio nekoliko kontroverznih komentara na društvenim mrežama, zbog kojih je kasnije zažalio i razišao se sa izdavačkom kućom. Osjećao se kao da su svi njegovi snovi završeni i da više ne vidi svrhu života. Pokušavao je da se izvuče iz mračnog sveta u kojem se našao i vrati se tamo gde je oduvek želeo da bude, ali nije uspevao. Često je umeo da kaže kako se osjeća kao čovek koji je zaglavljen u olupini voza. Taj težak period i veliki emotivni bol prebrodio je uz pisanje. Jedna od pesama koje su tada nastale bila je Train Wreck, koja je odredila pravac i teme sljedećeg albuma Jamesa Artura.
Laying in the silence, waiting for the sirens, signs, any signs, I'm alive still. I don't wanna lose it, but I'm not getting through this. Hey, should I pray, should I pray, yeah, to myself, to a God, to a Savior who can unbreak the broken, unsaid these spoken words, find hope in the hopeless, pull me out of the train wreck, unburn the ashes, unshed the reactions now. Underneath our bad blood, we've still got a sanctum home, still a home, still a home, yeah. It's not too late to build it back, 'cause a one in a million chance is still a chance, still a chance, and I will take those odds. Pull me out,
time anywhere.
Vaša brojka 202. Bye.
Priče o pesmama.
Na odluku Jamesa Baya da upiše gitaru na Brightonskom institutu za modernu muziku, ključni uticaj imala su dela Jamesa Taylora i Boba Dylana. Oduvek je želeo da se bavi muzikom, a prvi put je na sebe skrenuo pažnju nastupom u Hyde Parku pre koncerta Rolling Stonesa. Usledilo je još nekoliko uspešnih predstavljanja dok je svirao kao podrška Tomu Odelu, Johnu Newmanu i grupi Coda Lynn. Najveći napredak James je ostvario kada je od kritičara dobio Brit nagradu. Bila je to gotovo sigurna garancija za uspeh, jer su pre njega posle tog priznanja put do zvezda obezbedili Adele, Jessie J, Ellie Goulding i Sam Smith. James je ostvario ono što je želeo i muzika ga odvela na nastupe širom sveta, ali je to imalo svoju cenu. Godinu dana skoro da nije viđao prijatelje i porodicu, dok su ga oni nesebično podržavali i pronalazili vremena da dođu na njegove nastupe. U znak zahvalnosti i ljubavi prema njima, James Bay je napisao pesmu Hold Bask the River.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky.
Hold back the river, let me look in your eyes. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava da je normalizovan saobraćaj nakon saobraćajne nezgode na državnom putu 1. B reda broj 26 na deonici petlja Ostružnica Umka u smeru ka Obrenovcu.
Sometimes we get so close that we can't help but tear ourselves apart. I convince myself it's over now and it's the end, but you know that I come back again. Every time they tell me so bad, I tell myself I can't do it no more. Each time is the last time, every time is the last time. And I die when I try to walk away, but you keep me coming back. You got me oh so dizzy that I can't tell if this is heaven or this is hell. Yeah, your angel smile is a thin disguise. You wear it well, but I can see the devil in your eyes. I can't help myself, I'm going down, I'm falling in. Well, you cast your spell and I'm back again. Every time that you hurt me so bad, I tell myself time is the last time. And I die when I try to walk away, but you keep me coming back for more. When you let me back inside, still feels like the first time. And you do something to me, and I swear it still feels like the first time. And you do something to me, you got me on my knees. It still feels like the first time. You hurt me so bad, I tell myself I can't do it no more. Each time is the last time. Every time is the last time. And I doubt when I try to walk away, but you keep me coming back for more. When you let me back inside, it still feels like the first time. And
longer, 'cause real life needs more.
Priče o pesmama.
Baladu Verdi Cries napisala je Natalie Merchant, pevačica grupe 10,000 Maniacs, posle jednog putovanja. Kada je imala 20 godina, prvi put je boravila u Španiji, gde je provela romantičan odmor na Balearskim ostrvima. Bila je smeštena u malom hotelu na steni sa pogledom na Mediteran, u kojem je bilo gostiju iz nekoliko evropskih zemalja. Nedaleko od njene sobe boravio je stariji nemački gospodin koji je neprestano slušao istu operu. Natalie je kroz tanke zidove hotela svakog jutra mogla da čuje Verdijevu Aidu koja se ponavljala u nedogled. Iako je to delovalo opsesivno, muzika koju je tada slušala ostala joj je u neizbrisivom sećanju kao podsjećanje na divan period života i uspomene na prvo putovanje u Španiju. Natalie nikada nije srela čoveka koji je obožavao Aidu, ali je zbog njegove velike ljubavi prema toj operi napisala pesmu Verdi Cries, odnosno Verdi plače, u kojoj slušamo grupu 10,000 Maniacs.
He will.
Beograd 202.
Strange when everything you wanted was nothing that you wanted in the end. Ain't it strange when everything you dreamt of was nothing that you dreamt of in the end?
You dreamt of